tempore, fidens Jesus turbas ascendit in monte, et cum sedisset accesserunt ad eum discipuli eius, et aperiens ossum docebat eos dices. Beati pauperes spiritum, quoniam ipsorum est regnum celorum. Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram. Beati qui lucent, quoniam ipsi consolabuntur. Beati qui suriunt et sitiunt justitia, quoniam ipsi saturabuntur. Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur. Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt. Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur. Beati qui persecutionem patiuntur propter justitia, quoniam ipsorum est regnum celorum. Beati estis cum maledixerint vobis, et persecuti vos fuerint, et dixerint omne malum adversum vos mentientes propter me. Gaudete et exultate, quoniam merces vestra copiosa est in